Dragilor, sunt deosebit de bucuros să fiu împreună cu voi în weekendul acesta, începând de programul de ieri și astăzi. Nu vă cunosc prea bine și nici voi nu mă cunoașteți pe mine, dar mă bucur că vorbim cel puțin o limbă în comun. Tare aș vrea să vorbesc și eu limba voastră, germană, că aș merge pe germană. Engleză nu toți înțelegeți, deci cred că suntem prinși în a vorbi limba noastră maternă. Și eu, ca și mulți din voi, am fost născut în țară, în România, și am petrecut 3 luni din viață la vârsta de 2 ani jumate în lagărul în apropierea Vienei, după care ne-au făcut toate injecțiile, hârtiile și ne-au primit americanii. În caz că nu ne primea americanii, eram și eu austriac. Dar cel puțin 3 luni din viață am petrecut aici și sunt bucuros să fiu din nou în această țară frumoasă, în acest oraș deosebit de frumos și mai ales cu tinerii români, austrieci, care iubesc pe Domnul și care îl slujesc pe El. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Primiți salutări sfinte din partea tinerilor din Statele Unite ale Americii, din mai multe state. Eu sunt din statul Washington, nu din capitala DC, ci din statul cel mai nord-vestic ale Statelor Unite, supranumit Elveția Americii, un oraș deosebit de frumos, un oraș în stil european, cu munți pe ambele părți, cu lacuri mai multe și cu o climă cu un pic mai multă ploaie ca la voi. Mă bucur să am pe colegii mei alături de dumneavoastră. Sunt deosebit de bucuros ca din nou să-i văd pe liderii voștri, pe fratele Gagea, pe fratele Avram, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mă bucur de invitația aceasta și sunt bucuros să răspund pozitiv la această invitație ori de câte ori ne putem aduna împreună, pentru că cu adevărat nu cred, ci știu că Dumnezeu are mult de lucru cu generația tânără. În oricare țară ne-am aflat, fie că este în Statele Unite, fie că este în Spania, fie că este în România sau în Austria, Dumnezeu ne-a dat nouă un potențial extraordinar pentru a-L sluji pe El, nu doar de la amvoanele bisericii, ci în societatea în care trăim. De aceea și subiectul în această dimineață legat de tema voastră se va ocupa și de această nuanță specifică care fiecare din noi ar trebui ca să o avem. Acum, iubiților, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și permiteți-mi să citesc Sfânta Carte. Voi citi din 2 pasaje speciale pentru a începe să dezvoltăm subiectul nostru frumos, și anume, primul pasaj se află în Noul Testament, la Ioan, capitolul 17, unde voi citi începând cu versetul 14 până la 16. Acesta este pasajul din Noul Testament, iar apoi din Vechiul Testament voi citi pasajul așa cum se află scris în Daniel, capitolul 1, versetul 17 la 20 inclusiv. Cei care aveți Biblia dumneavoastră, deschideți-o și să urmărim împreună. Cei care nu aveți Biblia, americanii spun borrow one sau buy one, ori împrumut-o, ori cumpără una, și data viitoare când veniți ori la adunare, ori la serviciu, știu că este proiectat pe ecran, dar este bine să aveți copia voastră, nu doar pe telefon, ci și un hard copy, o copie tare, nu moale, cum spunem noi. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, cum se află scris în Ioan, capitolul 17, începând cu versetul 14, spune în felul următor: Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume. Putem să spunem cuvintele acestea împreună? Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume. Putem să repetăm cuvintele acestea? Nu te rog să iei din lume, după cum nici eu nu sunt din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Textul din Daniel, capitolul 1, începând cu versetul 17 până la versetul 20, spune în felul următor. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visurile. La vremea hotărâtă de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar dintre toți tinerii aceia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Amin. Haideți să închidem ochii, să plecăm capul și mă voi ruga Domnului. Doamne, în dimineața aceasta stăm înaintea Ta, noi, copiii Tăi, stăm înaintea Ta și suntem dependenți total de mila și de îndurarea Ta. Te rog din toată inima, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să fie prezent în mijlocul nostru în continuare. Doamne, inima noastră este deschisă, Te dorim pe Tine. Avem nevoie de cuvântul Tău să ne învețe. Avem nevoie de Duhul Tău să iei cuvântul Tău și să ne străpungă inima. Și avem nevoie de puterea Ta de sus care să transforme viața noastră, să ne arăți calea pe care trebuie să o urmăm și ceea ce Tu dorești să facem în societatea în care Tu ne-ai pus prin suveranitatea Ta și prin harul Tău. Chem, Doamne Iisuse, numele Tău cel Sfânt peste noi, chem împărăția Ta să vină peste noi și în dimineața acestei zile. Iisus Hristos este Domnul și Lui ne închinăm și în această zi. Fii glorificat, cinstit și preamărit, Dumnezeu Tată, Fiu și Duh Sfânt, de acum și în veci de veci. Amin. Iubiților, în textul nostru din Ioan începe să se pună și să se deie un răspuns la întrebarea ridicată de acest seminar, de această zi, de această conferință a tineretului. Și întrebarea care se ridică și care s-a ridicat și se va ridica și în cursul anului este tocmai aceasta. De ce cred ceea ce cred? Pentru a răspunde la această întrebare, putem să dăm motive teoretice. Aceste motive teoretice le veți auzi în seminarele care vor urma în cursul zilei de astăzi. Dovezi clare, apologetice, nu pentru că ne cerem iertare de ceva, nu, dar credința noastră este o credință care poate să fie verificată. Nu este o credință oarbă, ci este o credință vie, este o credință care o avem cu ochii deschiși. În schimb, în seminarele de dimineață, începând de astăzi, acum, și în seminarul de seară, începând cu orele 18, ne vom orienta la o altă nuanță a acestei teme. Această nuanță se află în Ioan, capitolul 17, unde problema este pusă foarte real și foarte la zi. În rugăciunea Domnului Iisus Hristos, El se roagă pentru noi, pentru apostoli atunci și pentru noi astăzi, ca noi să putem să rezistăm împotriva asaltului cel mai puternic împotriva credinței noastre. Credința noastră este asaltată, este amenințată la fiecare pas din viața noastră. Este asaltată când sunteți tineri, cum am fost și eu asaltat când am fost tânăr. Dar acest asalt, această amenințare, nu se oprește cu viața de tânăr, ci continuă în viața de vârstă mijlocie și continuă până la adânci bătrânețe. Domnul Iisus Hristos, în sensul acesta, este acel care ne învață că odată ce suntem născuți din nou, odată ce ne-am pocăit, se întâmplă ceva. Cel care nu este pocăit se caracterizează că face parte din lume, nu? Sunteți din lume. Dar odată ce ne-am pocăit, se întâmplă ceva, facem un exit. Ieșim din lume. Și cât de bine ar fi pentru fiecare din noi că odată ce ne-am pocăit, din punct de vedere fizic, să ieșim din lumea aceasta. Să nu mai avem de-a face cu păgânii, să nu mai avem de-a face cu cultura păgână, să nu mai avem de-a face cu tot felul de persoane și cu tot felul de ispite care ne ispitesc și care se împotrivesc credinței noastre, pentru că cuvântul Dumnezeu ne spune în textul care l-am citit, căci ei nu sunt din lume. Problema este căci Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, în momentul când ne scoate din lume, nu ne scoate din lume. Eu tot în lume trăiesc. Mai trăiește cineva în lume? Dar nu sunt din lume. Voia lui Dumnezeu nu este ca pocăiții, ca creștinii, fie că sunt români, fie că sunt austrieci, fie că sunt americani, nu este voia lui Dumnezeu ca noi să fim luați din lumea aceasta. Textul nostru din Ioan, capitolul 17, versetul 15, spune: nu te rog să iei din lume. Dar, Doamne, viața noastră ar fi atât de simplă dacă ne-ai lua din lumea aceasta. Problema este, dacă Dumnezeu, odată după ce ne-ar fi mântuit, ne-ar lua din lumea aceasta, ce s-ar întâmpla cu lumea aceasta? Vedeți, datoria noastră odată ce suntem născuți din nou și în ghilimele spuse și cu realitate luați din lumea aceasta, dar totodată lăsați în lumea aceasta, nu este ca să părăsim lumea în care trăim. Creștinul tânăr sau bătrân nu poate și nu este creștinește, nu este dumnezeiește ca creștinul să părăsească lumea în care trăiește, ci creștinul trebuie ca să trăiască în această tensiune dublă. Tensiunea fiind căci nu sunt din lume, dar totuși trăiesc în lume. Trăiesc într-o cultură care este o cultură păgână. În Statele Unite ale Americii, care se spune că este o țară fondată pe principiile Bibliei, pe principiile nu unei biserici din Roma rătăcită catolică, ci pe o biserică protestantă, o biserică evanghelică, o biserică care a predicat și care a proclamat cuvintele sfinte a Domnului Iisus Hristos, țara noastră, țara mea, America, este o țară păgână. Țara voastră, Austria, este o țară păgână. Nu creștinismul este promovat, ci secularismul este promovat. Nu faceți greșeala de a crede că sunteți într-o țară creștină. Uitați-vă în societate, uitați-vă la legile care sunt date, uitați-vă la mass media, uitați-vă la ce se permite în societatea noastră în care trăim în vest și vom vedea și Dumnezeu să ne ajute să ne trezim, să ne dăm seama că cultura în care ne-am născut și cultura în care trăim la ora actuală este o cultură păgână. Țara noastră, România, care spunem noi că românul se naște creștin, este o țară păgână. De la nivelul guvernului și a corupției, până la toate aspectele societății. Țara și viața care trăim este o țară păgână și este o viață înconjurată de păgâni. Și Dumnezeu are nevoie de oameni care știe ce cred și de ce cred ceea ce cred în acest mediu păgân. De aceea, în ziua de astăzi, potrivit cu tema noastră, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, aș dori ca să medităm la subiectul: cum putem noi să supraviețuim și chiar să excelăm, să progresăm într-o societate și într-o cultură păgână? Cum putem supraviețui? Cum putem excela, nu doar supraviețui, ci cum putem progresa, excela într-o cultură care este o cultură păgână? Iubiților, pentru a afla cum putem face lucrul acesta, cred că pentru majoritatea din noi este cel mai ușor să privim în istorie și să ne uităm cum alții care au fost puși în situația noastră au supraviețuit în astfel de cultură și ce a trebuit ei să facă pentru a supraviețui și pentru a excela în astfel de cultură. De aceea am citit textul nostru din Daniel, capitolul 1. Pentru că Daniel, împreună cu cei trei colegi ai lui, ne dau un exemplu viu. Sunt și multe alte exemple în Biblie, dar ne vom orienta în ziua de astăzi asupra vieții acestor patru tineri să vedem cum, ce au făcut ei, ce au crezut ei și de ce au crezut ceea ce au crezut ei și cum au supraviețuit ei într-o societate numită o societate păgână. Iubiților, pentru a supraviețui într-o societate păgână, primul lucru la care vom medita în dimineața aceasta, primul principiu care îl vom acoperi pentru această supraviețuire și progres real, se numește în felul următor. Pentru a supraviețui într-o cultură păgână, iubiților, nu poți trăi o viață și nu pot trăi o viață de compromis, ci trebuie să am o viață lipsită de compromis. Nebucadnețar, și acum trebuie să vă spun o istorisire, o poveste adevărată, dacă vreți. De când eram copil mic, îmi plăcea povești. Mai place la cineva povești? Nu? Și este zicala de un copilaș mic care a venit acasă la bunicu. Și îi plăcea căci bunicul își făcea timp de el. Și bunicul punea pe genunchi și spunea o poveste de fiecare dată. Copilul a crescut mai mărișor, avea 4, 5, 6 anișori și stătea pe genunchile bunicului. Și i-a spus: bunicule, spune-mi o poveste. Și bunicul a început și 5-6 minute a trecut și copilul a oprit pe bunicul și a spus: dar bunicule, stai un pic. Spune-mi o poveste, dar pune-mă și pe mine în povestea aia. De ce? Că povestea e mult mai interesantă când suntem și noi în aceea poveste. Iubiților, în textul din Daniel putem să fim puși și noi. În istoria lui Daniel trebuie neapărat să fim puși și noi. De ce? Pentru că odată ce Dumnezeu prin Iisus Hristos ne-a mântuit și ne-a scos din lume și totodată ne-a lăsat în lume, suntem incluși în istoria lui Daniel. O istorie de o viață trăită fără compromisuri. Povestea sună cam în felul următor. Întâmplarea adevărată, nu că este ireală, este absolut adevărată, este istorie. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a fost un împărat foarte înțelept. A avut cap, a știut să facă politică. Și și-a dat seama că el va cuceri Ierusalimul. Și în Ierusalim era o groază de evrei. Numai și-a dat seama că atunci când va aduce pe acești evrei în Babilon, acești evrei trebuiau amenajați. Trebuia să aibă un lider pus peste ei. Trebuia să aibă de cineva de care să asculte și să îl respecte. Și și-a dat seama că dacă punea pe un babilonian, pe un haldeu, evreii făceau revoltă și nu se supuneau. Și ca atare a spus: stai un pic, înainte de a face deportarea în plin, eu mă voi duce în Ierusalim și voi găsi de acolo câțiva băieți care va trebui să-i pregătesc eu așa cum cred eu și așa cum știu eu și să fac din ei niște haldei extraordinari și aceștia să convingă pe poporul lor să se supună regatului și dictaturii mele. Un plan destul de bine conceput. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acest împărat a mers acolo, în acest oraș, și împăratul, observați ce spune versetul 3 din capitolul 1 din Daniel. Împăratul a dat porunca lui Așfenaz, căpetenia famenilor și a dregătorilor, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri, fără vreun cusur trupesc, asta e ușor. Te uiți dacă are cusur trupesc și dacă nu are și dacă pare drăguț, califică, nu? Ok, asta e ușor. Apoi, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Asta cum îți dai seama? Ca să nu-i după vedere. Nu, are ochelari, e deștept, I don't know. Dacă cineva arată frumos, poți să-ți dai seama din privire. Dar dacă este înzestrat cu astfel de lucruri, o să vedem cum. Apoi, cu minte ageră și pricepere. Asta cum o faci? În stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Iubiților, în Statele Unite ale Americii, înainte de a intra la facultate, trebuie să dai examen de admitere. Noi îl numim SAT, SAT, Scholastic Aptitude Test. Și în America, și în Austria, și în România se dă acel examen de IQ, să măsoare inteligența. Acești oameni, și acesta este un examen rudimentar de inteligență, a luat pe acești băieți și i-a pus la scris, la examen, i-a supus la niște măsuri să-și dea seama ce capacitate aveau ei. Și patru tineri au ieșit cu notă 10. Acești patru erau Daniel și cu cei trei colegi ai lui. Vedeți, intră în istoria lumii și în istoria Bibliei patru băieți. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Și acești patru băieți, după ce dau examenele, primesc o bursă forțată la universitate. Stai un pic, ăștia nu sunt babilonieni. Ăștia nu vorbesc limba haldeilor. Ăștia au fost crescuți băieți evrei care nu lucrează începând de vineri seara și toată ziua sâmbătă, ei sunt în odihnă. Ăștia nu au obiceiurile lor, dar au cap. Și Nebucarnețar vrea să-i aducă în Babilon. Și vrea ca să le dea o bursă, domnule, nu doar cu cărțile plătite, ci și mâncare, și găzduire, și domnii, și stau în palat, în palatul unui împărat păgân. Și au colegi vrăjitori. Și voia Domnului. Dar stai un pic, nu s-au putut ei ascunde într-un club? Nu au putut ei să facă pe campus ceva numit un club creștin și noi să stăm doar de noi? Să nu avem de-a face cu alții? Vezi, acești băieți nu erau copii, ci erau adolescenți. 14, 15, 16, 17 ani. Deja au avut principiile credinței bine stabilite în mintea lor și în gândul lor. Acești băieți au fost puși în centrul unei culturi păgâne, idolatre. Și întrebarea este, bine, ce au făcut? Au rezistat? Sau au trăit o viață de compromis? Haideți să vedem lucrurile acești tineri le-au făcut într-o cultură păgână. Căci într-o păgână în care au trăit ei și în care trăim noi, sunt câteva lucruri care le putem face și este bine dacă le facem. Și nu putem să le facem. Și de obicei, noi le confundăm unele cu celelalte. Facem ce nu trebuie să facem și nu facem ce trebuie să facem. De ce? Pentru că nu știm cine suntem, nu știm ce identitate avem și nu trăim în tensiunea între a fi în lume, dar nu a fi în lume în același timp. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că într-o cultură păgână, acești patru băieți au mers la școală. Au avut profesori creștini? Au avut opțiunea să se înregistreze la un liceu creștin? Nu. Toți profesorii lor erau păgâni, dar ei au mers la universitate timp de 3 ani de zile. Versetul 5. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să le crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba departamentului de misiune. Așa scrie? În ce slujbă? În slujba împăratului păgân. Dar stai un pic, Daniel, tu o să slujești unui împărat păgân? Tu o să te înregistrezi la Universitatea din Babilon?
Unde ai colegi care toți sunt compromiși și toți sunt vrăjitori și toți mănâncă lucruri care sunt jertfite idolilor.
Au învățat limbajul haldeilor. Capitolul 1, versetul 4, partea finală, spune: rostul lor era să învețe o limbă nouă. Vedeți cum semănăm? Ați fost aduși într-o țară străină, într-un popor străin. Culoarea pielei cam seamănă, dar limba nu. Pentru majoritatea din voi, deja limba seamănă, pentru că ați crescut aici. Și eu am învățat engleza și româna, de aceea nu țin minte să fi învățat limba engleză vreodată, precum nu țin minte să fi învățat limba română vreodată. Tot așa mulți din voi sunteți cu limba germană. Ei au fost puși să învețe limba haldeilor și, dragilor, au învățat-o la perfecțiune. Încă au vorbit limba haldeilor mai bine decât haldeii. Nu mai slab, ci mai bine. Pronunțierea, gramatica, totul a fost mai bine. De câte ori mai bine? De 10 ori mai bine. Dar n-au învățat doar limba, ci au învățat cultura, scrierile. Scrierile haldeilor avea de-a face cu religia lor. Pentru că nu poți să știi cum să combați o altă religie, nu poți să știi care sunt punctele comune cu o altă religie, dacă nu ai învățat-o, dacă nu știi ce îi face pe ei și ce le aduce lor plăcere. Și ca atare, acești băieți s-au supus să învețe arta, să învețe stilul, nu să practice stilul, ci să învețe stilul de viață a haldeilor. Acestea erau lucruri îngăduite, pentru că deși nu erau din lumea aceasta, erau în lumea în care au trăit. Și lumea nu mai a fost lumea din Ierusalim, ci a fost lumea din Babilon. Au acceptat, iubiților, să li se pună numele, nume diferit. Lui Daniel i s-a pus numele Belșațar. Vă puteți închipui? Belșațar? Nume după zei? Lui Hanania, Șadrach, lui Mișael, Meșach și lui Azaria, Abednego. Cine știe pe cei trei tineri după numele haldeilor sau îi știe după numele evreilor? Eu știu după numele haldeilor. Șadrach, Meșach și Abednego. Dacă îmi cereți să-i rostesc numele evrei, trebuie să mă uit la notițe. Hanania, Mișael și Azaria. De ce? Eu am acceptat aceste lucruri într-o cultură păgână. De ce? Pentru că identitatea lor nu s-a prins doar de numele lor, ci a fost mult mai adânc. Ei au știut cine sunt și au știut ceea ce cred. De unde știm? Știm pentru că sunt câteva lucruri în viața lor care nu le-au făcut. Câteva lucruri în viața lor care nu le-au făcut. Ce n-au făcut? N-au mâncat din mâncarea împăratului, care a fost închinată idolilor, și n-a băut din vinul împăratului. De ce? Pentru că aceste mâncări și aceste băuturi erau asociate cu închinarea păgână. Erau asociate cu închinarea care nu plăcea lui Dumnezeu și acești tineri au știut să tragă linia. Da, învățăm limbajul lor, da, învățăm cultura lor, pricepem totul ce ne învață ei, dar în ce privește practicarea stilului lor de viață, consumarea produselor lor, aici spunem nu ne oprim. De ce? Pentru că era o violare a legii sfinte ale lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Este un singur Dumnezeu. Dumnezeii babilonienilor nu erau Dumnezei reali. Dar, iubiților, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, și vă invit să întoarceți aici, pentru că ne dă o explicație foarte reală și foarte practică pentru a vedea discernământul care au exercitat acești patru tineri. Și spune în felul următor, Sfântul Apostol Pavel spune tot la același subiect: uitați-vă la Israelul după trup, versetul 18 din capitolul 10 din 1 Corinteni. Cei ce mănâncă jerfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? De ce zic eu că un lucru jerfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc neamurile jerfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Când ne asociem cu stilul lor de viață din lumea aceasta, când cumpărăm gândul lor de supraviețuire, de trăire, când consumăm și intrăm în baruri, când ascultăm la muzica străină, când respectăm principiile lor de căsătorie sau de divorț sau de sodomie sau de adulter sau de tot felul de lucruri care ni se par permise, că toată cultura face așa. Iubiților, nu-i vorba de altceva, ci vorba că noi începem să avem o împărtășire cu dracii. Și asta este interzis. Asta este interzis categoric din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi de ce crezi ceea ce crezi, trebuie să-ți dai seama că trebuie să știi ceea ce crezi datorită faptului că ai nevoie să supraviețuiești într-o cultură păgână și într-o cultură păgână nu ai voie să intri în ea. Poți să înveți despre ea, poți să o ajuți și ești chemat să o ajuți, ești chemat să fii o lumină. Dar odată ce începem să adoptăm stilul lor de viață, stilul lor de gândire, secularismul lor, odată ce începem să spunem, auzi, ei sunt neascultători de părinți și noi vom fi rebelioși și neascultători de părinți, este o împărtășire cu dracii. Odată ce spunem, auzi, germanii beau vin și noi și se îmbată numai câte un pic. Și noi avem permisiune să ne îmbătăm câte un pic sau să fim intoxicați câte un pic, ca și cum ar putea să fie acest lucru, deja este o împărtășie cu dracii. Apoi ei ascultă la muzica seculară care vorbește de tot felul de lucruri interzise. Și noi participăm la aceste lucruri, deja am trecut linia și avem o împărtășire cu dracii. Trebuie să știm ce credem și trebuie să știm de ce credem ceea ce credem pentru a putea rezista împotriva atacurilor celui rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să avem o viață diferită, dar nu o viață izolată. De prea multe ori mă tem căci ne închidem în patru ziduri ale bisericii și spunem că nu vrem să avem nimica de a face cu cei din afară. Dar, dragilor, când mergeți la școală, aveți de a face cu ei și trebuie să aveți de a face cu ei, dar acolo la școală trebuie să fiți diferiți. La serviciu trebuie să fim diferiți, trebuie să ne comportăm diferit, trebuie să ne comportăm distinct. Și observați ceea ce se întâmplă. Care este rezultatul unei vieți trăite în frică de Dumnezeu și unei vieți trăite fără compromis? După mai multe zile de testare, chipul lor și viața lor părea mult mai bună. Versetul 15. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Crezi că vei fi mai fericit dacă te apuci la același desfrâu ca și ceilalți? Rezultatul va fi o depresie psihică, rezultatul va fi un atac a celui rău. Ei, când s-au abținut de la păcat, de la lucrurile jertfite idolilor, au avut progres din punct de vedere a vieții lor și la aparența lor personală. Versetul 17 ne spune că Dumnezeu le-a dat izbândă. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. Acesta este foarte important. Când a descoperit Daniel chemarea lui? Daniel e tânăr, da? Nu știu câți ani a avut, 14, 15, 16, 17 și poate s-a gândit el, oare ce are Dumnezeu cu mine? Dumnezeu când era în Ierusalim nu i-a spus, Daniele, asta am cu tine, uite-te, îți dau darul să pricep vedenii și visuri. Nu asta face. Ci spune mai departe, odată ce s-a înscris la facultate, la Universitatea din Babilon, Dumnezeu a început să îi se descopere și să comunice cu el. Daniel a avut această înțelegere și pricepere din partea lui Dumnezeu. Răsplata lor a fost că în toate lucrurile, în toate detaliile, versetul 20, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele în care erau în toată împărăția lui. Care este rezultatul trăirii unei vieți lipsite de compromis? Progres pe toate căile. Iubiților, n-am citit acest pasaj pentru a spune că toți trebuie să meargă la Universitatea din Babilon sau toți trebuie să meargă la facultate. Nu! Dumnezeu este un Dumnezeu care respectă diversitatea care El a făcut-o și care ne-a dat-o nouă. Unii au tendința și nuanța să meargă înspre educație și dacă au, fiți atenți, slăvit să fie Domnul, vă rog, nu-i opriți. Eu când am crescut în Statele Unite ale Americii, era considerat abnormal ca un creștin să facă o facultate. De ce? Pentru că ni se spunea că la facultate te despocăiești. Și când am avut dorința în inima și în viața mea să mă duc la școală, am fost descurajat de alții. Dar Dumnezeu a trimis pe niște români, din Dej. Frații fratelui Nelu Pruneanu, care au venit proaspeți din România în America și am reușit să stau de vorbă cu ei și auzea că unul și altul descurajează și mi-a spus, măi Leonard, dacă eu la vârsta ta aveam oportunitățile tale, eu eram un savant. Am intrat la facultate, am avut note extraordinare, dar nu m-au lăsat comuniștii. Grăbește-te și du-te și Domnul să fie cu tine. Dacă sunt unii aici care simt chemarea de a face ceva pentru societatea noastră, dragilor, cine n-a auzit de Daniel? Este cineva pentru care Daniel e nou? Știți cum s-a numit Daniel? Om scump și prea iubit. Știți ce poziție a avut? Știți că după ce s-a pregătit 3 ani de zile și după ce a luat nota 10 de 10 ori, mai bine ca ceilalți, Știi că a primit un post? Versetul 19. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar dintre toți tinerii aceia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea au fost primiți unde? În slujba împăratului. În engleză se spune they got the job. Au primit serviciu, au intrat la interviu, au fost interveviați și când au fost interveviați a spus: stai un pic, ăștia-s băieți speciali, ia vrăjitorii ăștia, ia toți haldeii acestea, afară cu ei! Aici nu-i mai vorba de PCR. Este vorba de Dumnezeu care a deschis o ușă. Eu cred și știu că Dumnezeu are uși deschise în locurile înalte din societatea țării voastre, care trebuie ocupate de voi, de tineri și de tinere, dar de tineri și de tineri care știe ce cred și de ce cred ceea ce cred și care sunt gata să nu trăiască o viață de compromis și să trăiască o viață care este lipsită de orice compromis. Și Dumnezeu va deschide această poartă. Pentru alții care se gândesc, stai un pic, dar eu, pe mine mă doare capul când citesc o carte. Nu că n-aș putea, dar nu-mi aflu nicio plăcere acolo. Nu te forța! Dar nu uita, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează și dacă nu-ți place școala, tata m-a spus, mă băiete, nu-ți place școala, du-te la lucru! Găsește-ți o meserie! Fă ceva! Austria și Viena este o țară, un oraș extraordinar și o țară frumoasă. Studiază ceva și fă niște zidiri extraordinare. Să se știe, când românii au făcut o clădire, că aia nu cade, că aia este făcută de calitate. Să se știe când munca care o faci sau lucrul care îl faci tu, la care Dumnezeu te-a chemat. Pentru că Dumnezeu ne cheamă întâi la mântuire, este adevărat. Întotdeauna fiecare dintre noi suntem chemați la mântuire. Dumnezeu apoi ne cheamă în locul în care ne-a pus în familia noastră ca și copil, să fim ascultători, ca și soț, ca și soție și ca și părinte. Ne cheamă și la asta. Dar pe deasupra de aceste două chemări mai este o chemare care tot Dumnezeu o face. Știți care este chemarea aceasta? Chemarea să contribui activ la societatea în care trăiești. Nu să fii o epavă, nu să fii o epavă în societate, ci să fii un membru productiv care fac ceva pentru societatea în care trăiesc. Dragii mei, ăștia patru n-au trăit la șomaj, n-au trăit pe asistență socială. Și au muncit cu mintea lor și cu gândul lor, făcând ce este bun și drept înaintea lui Dumnezeu. De ce ne lasă Dumnezeu în lume? Să ne izolăm, să facem un club? Nu! De ce? Să arătăm gloria Domnului și ca Domnul să primească gloria, cinstea, slava și onoarea, pentru că Dumnezeu este acel care ține lumea aceasta, susține lumea aceasta. Prin cine o susține și prin cine lucrează? Dacă nu prin noi? De ce a ajuns America în starea gravă în care este? Pentru că biserica s-a izolat față de societate și a spus, lasă pe ei să fie avocați, pe noi nu ne trebuie să fim avocați. Noi să fim doar teologi. Da, slăviți să fie Domnul pentru teologi. Dar în biserică e nevoie și de avocați, pentru că avocații le fac legile. Și legile ne afectează pe fiecare din noi. Lasă pe ei să fie medici. De ce să fie numai ei medici? De ce să nu fim și noi? De ce să nu fim și noi profesori? De ce să nu ocupăm și noi posturi la universitate, posturi în bănci, posturi în locuri cheie în societate? Daniel ne spune... Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă știm cine suntem și știm ceea ce credem, știm Dumnezeul în care ne încredem, Dumnezeul nostru este mare. Și dacă vrea să ne folosească în puncte cheie, chiar în un regat păgân, un regat comunist, un regat idolatru, El este acel care ne va purta de grijă. La concluzia acestei dimineți, și la acestui program de dimineață, aș dori fiecare din noi să ne gândim un pic mai adânc decât ne-am gândit până acum. A fi creștin nu însemnează doar a te închina o zi pe săptămână sau a te închina 7 zile pe săptămână seara. Mm-mm. Creștinismul meu, ca să fie real, crezul meu, ca să fie real, trebuie să afecteze fiecare celulă din viața mea. A fi un tânăr creștin înseamnă că mă comport diferit cu genul opus. Nu-mi permit flertări. Dacă nu sunt gata de însurat, las pe fete în pace. De ce? Pentru că nu vreau să trăiesc o viață de compromis. Viața de creștin îmi spune, când sunt la școală, nu învăț pentru profesor, nu învăț pentru părinți. Nici chiar nu învăț în primul rând pentru mine. Și Coloseni 3:17 și versetul 23 ce spune? În orice faceți, să o faceți, în orice lucru care faceți, orice lucru înseamnă și munca, înseamnă și învățatul, îl faceți ca pentru Domnul. Așa, când speli vasele acasă și dacă ai mâncat ochiuri de ou, știu din experiență, și dacă nu le speli imediat, se pune gălbănușul ăla pe farfurie. Și atât de ușor numai să freci și să rămână tot galben. Și să spui, am spălat vasele. Dar nu-i spălat. Mama îmi spunea, măi băiete, faci un serviciu de fușereală. Nu știu dacă e un regionalism lucrul acesta, de encian pencian, de nimica. Dacă faci un lucru, fă-l de calitate. Dacă te pregătești pentru un examen, te pregăti pe jumătate. Învață cum trebuie. Dacă vii la biserică, nu veni cu jumătate de inimă. Nu te ruga cu jumătate de inimă. Nu fă un lucru cu jumătate de inimă. Acești băieți n-au făcut lucru cu jumătate de inimă. L-au făcut din toată inima. Acum, vedeți cum în viața noastră confundăm lucrurile? Facem ce n-ar trebui să facem și ne compromitem în tot felul. Și nu facem ce ar trebui să facem. Știm cine suntem? Știm ce credem? Știm de ce credem ceea ce credem? Nu cred! Abia atunci se dovedește că crezul nostru este real când crezul nostru produce un comportament potrivit cu crezul. Doamne, pentru noi toți de aici, pentru mine și casa mea și copiii mei, pentru copiii tăi din Austria și de pretutindeni, dă-ne harul să fim agenții tăi în lumea aceasta, de plin încrezători, căci ești Domnul nostru care ne-ai mântuit și ne-ai scos din lume, dar ești Domnul nostru care ne iubești pe noi și iubești lumea în care trăim noi. Și pentru că iubești lumea în care trăim noi, ne-ai lăsat în lume! Și în lumea aceasta să știm, să putem discerne între lucrurile care trebuie să le facem și lucrurile care nu trebuie să le facem, trăind o viață lipsită de compromis. Amin.